galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2021, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somalia.com. saacaduna haatan waa 4:00 galabnimo afrikada bari, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan qulqulatooyinka geeska afrika.
inaan dib u sharaxno soomaalinimadii oo aanu macno cusub aan siino.
Hadda soomaalidu xuduudaha ku kala xiranyihin, in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka soomaaliyeed la isku furo, isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaargaara uga shaqaystaan. Aniga laftirkaygu dad badan oo soomaaliyeed, siyaasiyiin fara badan anigoo matalaya dowladda dhan ayaan la kulmay.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idinaynaa faahfaahin ku saabsan war saxaafadeed ay soo wada saareen hogaamiyaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. qabsashadii Taliban ee waddanka Afghanistan bishii August ayaa in ka badan 300,000 oo Afghanistaniyiina ay ku qasabtay in ay gabaad ay ka dhigtaan waddanka Pakistan oo dalkaas ay deris yihiin, balse hadda intooda badani waxaa laga codsanayaa inay dib u laabtaan. Saraakiisha Pakistan ayaa shaaca ka qaaday tiradaasi Khamiistii markii ugu horreysay, iyaga oo sheegay in 150,000 oo Afghanistaniyiin ah ay Pakistan ku galeen dalku galo sax ah, inkastoo ay ku sii nagaadeen xitaa markii dokumentiga uu ka dhacay. Wasiirka warfaafinta ee Pakistan Fawad Xuseen oo la hadlay VOA eda ayaa sheegay in 200,000 oo kale oo haarsan ay yihiin muhaajiriin sharci darro ah. wasiirku waxa uu sheegay in ay codsanayaan inay muhaajiriintaasi Pakistan uga baxaan muddo 9 maalmood ah, iyadoo uu sheegay in wax shida ah haatan aanay ka jirin waddankaasi Afghanistan. wasiirka ayaa xusay in dalkiisa uu hore u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo reer Afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darro ah, isagoo sheegay in Pakistan dhaqaalaheedu uu haatan ciirciirayo aanayna qaadi karin culayska soo galeetooda cusub. Faransiiska ayaa si adag waxa uu u xadidi doonaa u safridda iyo kasoo noqoshada dalka Britain, iyadoo sababtuna ay tahay kiisaska sida degdega u faafaya ee nooca cusub ee Omicron ee COVID-19. Tallaabadan ayaa si lama filaan ah waxay u hakisay qorshihii safarka ee qoysaska iyo dadka kaleeto ee labada dhinac ee kanaalka Ingiriiska. Dadka safarka ayaa su'aalo gelinaya tallaabooyinkan, iyadoo saraakiisha UK-na ay ku tilmaameen tallaabadaasi inay tahay mid aan macno lahayn, iyadoo Omicron hadda uu geliya adduunka oo dhan liiska cas. haddana mamnuucista safarka ma noqon doonto mid wax ku ool ah ama dheelitiran, sidaasina waxaa yidhi afhayeenka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson Max Plain. Saraakiil Konga ayaa shalayto waxa ay ku dhawaaqeen in lasoo afjaray cudurka Ebola oo isugu dilay ugu yaraan 6 qof bishii Oktoobar, caqabadii caafimaad ee ugu dambeysay ee kasoo wajahday gobolka aan degganayn ee ku yaala bariga dalkaasi. Kiiskii ugu dambeeyey ayaa waxa uu ka dilaacay waqooyiga Kivu ee Kongo, halkaasoo in ka badan 2,200 oo qof ay u dhinteen cudurka Ebola oo hore uga dilaacay dalkaasi sanadkii 2018. Raasimo goboleedka Ururka Caafimaadka Adduunka ee Afrika Dr. matashidiso motiya ayaa waxa ay sheegtay shaqaalaha caafimaadka ee Congo inay awoodeen inay xakameeyaan caabuqyada baahsan oo ay badbaadiyaan nafo, iyadoo sheegtay in la baranayo cashar cusub. Cilmi-baaris ayaa muujisay in kiisaskii ugu horreeyey ee dilaa cudurka ay u badan tahay inuu keeno dhibaato cusub sababtoo ah fayraska oo weli aana ka bixin dadka. Duufaano xoogan ayaa waxa ay ku dhufteen koonfurta bari ee Filibiin shalay, taasi oo keentay in ay duufaan soo rujiso geedo kadib markii ay cardaaduqaha ka dhigtay gobollada jasiiradaha oo laga daadguray ku dhawaad 100,000 oo qof. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa waxaa la sheegay inay u gurmadeen dadka deegaanka ee ku godoosan biyo roobka u dhiga gobolka Koonfureed, halkaas oo roob meegaanihi ay ka da'een tuulooyinka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagintaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Warbixin Khamiistii ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa waxay muujisay in kooxaha argagixisada ay khatar joogto ah u baahsan ay ku ahaayeen caalamka guud ahaana sanadkii lasoo dhaafay oo dhan. Kim Bradmeyer oo ka tirsan V O A ayaa warbixin inooga diyaariyey, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo bahwadaagtiisa ay horumar aad u weyn ka sameeyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ilaa dhammaadka sanadka 2020, markaas oo ahayd sanadkii ugu dambeeyey ee maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Hase yeeshee, warbixinta waxaa lagu ogaaday in khatarta argagixisadu ay juqraafi ahaan noqotay mid ku baahsan dunida daafaheeda. Warbixintu waxay sheegtay in inkasta oo kooxda agagixisada ah ee dowladda Islaamka ay lumisay dhammaan dhulkii ay ka qabsatay Ciraaq iyo Suuriya, ay haddana kooxdani iyo laamaheeda ay sii wadeen olole argagixiso oo caalami ah oo ay ku qaadeen weeraro ay ka geysteen meelo badan oo dunida ah. Dilkii ay sanadka 2020 geysteen ayaa la sheegay inuu ka badnaa dilalkii ay geysteen sanadihii hore. Warbixintu waxay sheegtay in Al-Qaacida iyo xulafadeeda ay wajaheen khasaare weyn oo soo gaaray laba hoggaamiye oo muhiim ahaa, haddana shabakadahoodu waxa ay sii wateen inay ka faa'iidaystaan meelaha ay dowladuhu maamulaan aagaga colaadaha iyo daldaloolada amniga ee Bariga Dhexe si ay u helaan khayraad argagixisanimo, kuwaas oo ay ku fuliyaan weeraro argagixiso. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku soo gabagabaysay in Al-Qaacida ay xoojisay joogitaankeeda dibadda, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika, halkaas oo ay ku harsan yihiin AQAP oo loo soo gaabiyo Al-Qaacidada gacanka carbeed ee fadhigeedu yahay Yemen, Al-Shabaabka geeska Afrika, iyo Jamaacad Nasr al-Islaam wal-Muslimiin oo ka howlgasha gobolka Saaxil. Kooxahaasi argagixisada ayay warbixintu tilmaamaysaa inay yihiin kuwa ugu firfircoon uguna khatarsan caalamka. Warbixintu waxay intaasi raacisay in Iiraan ay sii waday inay taageerto falalka argagixisada heer gobol iyo heer caalami intii lagu guda jiray sanadka 2020. Gobol ahaan, Iiraan waxay taageertaa kooxaha ay bahwadaagta yihiin ee ka howlgala Baxrayn, Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo ay ku jiraan Xisbullah iyo Xamaas. Warbixintu waxay sheegtay in saraakiisha sarsare ee Al-Qaacida ay sii wateen in ay sii deganaadaan Iiraan oo ay fududeeyaan howlgallada argagixisada caalamiga ah. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Korbis Quds ayaa weli ah jilayaasha ugu horreeya ee Iiraan ee ku lugta leh taageeridda qoritaanka argagixisada, maalgelinta iyo shirqoollada Yurub, Afrika iyo Aasiya iyo labada Ameerika. Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in masiibada caalamiga ah ee COVID-19 ay cakirtay muuqaalka argagixisanimo, taas oo caqabado iyo fursado u abuurtay kooxaha argagixisada. Inkasta oo masiibadani ay carqaladaysay safarada argagixisada, maalgelinta iyo howlgallada, haddana kooxaha argagixisadu waxay la qabsadeen arrintan iyaga oo isticmaalaya internetka si ay u sii wadaan xagjiraynta kuwa kale qaska iyo qalaanqalka iyo dhiirigelinta weeraro ka dhaca adduunka oo dhan. دولد إسلامي أه أما داعش وحيكفى إليستي قال الله سها سي أحو جسو أركتدا حق جريسان ربشدها كوساليسان إيجو أشيغ يقوى رعسان إن فيروس كا كوفيد ثقالي تمن أويهي عرد إله قلباتك أيا الغسو قبقبية وربحنتو إن كستا أوي جفتا خطرتا أرقا جحسيني مدى وربحنتو وحي الشيكتي إن مريكن كوسي وداي إن أدور وين كعيارو محكمة دينتا دقاليها ندى أرقا جحسيدا أجنبيق أه عيسيس إيو إن الأروريو ودامدا حلوفاد أه سيلو لدقا لامو أرقا جحسيدا عالميق أه وربحنتا أيا الغسو قبقبية سيلو خبيو إن دقاليها ندى داعش أي قبتان إذا مدى ديمقراديين في سوريا إن أيسان وليقو دب أغسو الله من قوابها دقالك مرايكنك واح أوسي وذي إن أو تسالي النقضو سو علين تموادنين تيس أو دعوهيو مركا أيكوها بونتاي كواسي واحا كجرا طبنقف أو لو أيدي دنبيو الحريرة رقا قحسي نمو
وربحنتي كان بردم ير أو بيو أذا كاترسان وحا سوجيدني نور حسن نور هالكاد ويلنا قلسو عطان ديستيال وواشنطن مركنا واحد كسور دواتان فاقداد تضباتك او انو كو ايغي نو قلقلتوين كيسك افريكا برامشك تضباتك ويحو نو قيمد تلك جيبوتي واكن رمضان موسى
برنامجك فاقداد الدودة جمعها اللان تراثك الصومالية VOA وحان كسو قادنين كالفردقة معهد كهيري تيك ياركتي وداقة التضبات كان لقسو قبقبية دالك جيبوتي شركة سندلها معهد كهيري تيك ايا كسو بيقمي سند كان يدو دقمدة جيسك افريكا ايها دمار يسو مرحالة اهن لستادالين كرين حق نويد قلية دي يحصلوني دا سيدا سيدر تيك وحا هالكوليك لوغر دي سند كان شركة معهد كهيري تيك قلقولة دا يحصلوني la'aanta geeska afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed dooda waxa ay gala qayb galaya dr xasan sheekh ali oo ka tirsan jaamacadda somali national university muqdisho bilo kero waxa liban hore degmada mandera dalka kenya juweeriya subciis waxa libanad ka tirsan dawlad deegaanka somaliyeed ethiopia iyo fadma cabdi cali waxa xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska raisul wasaaraha somaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamij miska faqidada ee dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA iyadoo aan idin ka mahad celinayno waqtigaad nasiiseen si aad uga qayb qaadataan barnaamijka marka hore waxaad si kooban u tilmaantaan xaaladda hadda ay marayso degmada geeska afrika waxaan ugu horeyn hadalka siinaya dr xasan sheekh cali
bismillaahirrahmaan marka hore waxaan salaamayaa saaxiibadii jowliya bilow keero iyo fatima adiguna waa maasantay ramadaan sidaan ogyahay geeska afrika waligiiba wuxuu ahaa meel gubanaysa laakiin hadda ayuu u sii daran yahay sababtu waxay tahay halkii geeska afrika uu ahaad ubucda ee Addis Ababa ama dalka Ethiopia ayaa waxaa ka jirta dhibaato xoog leh ka jirta oo aan rajaynayno in dhibaatadaasi xal loo helo si aanayna dadka Soomaaliyeed ee degan geeska afrika raad ugu yeelan ayadoo ay sidaas tahay haddana waxa ayna qulqulad ay ka jirtaa dalka Soomaaliya oo aan wali degin marka haddii geeska afrika waxaan u jeednaa wadamada Djibouti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya u jeednaa haddii labadii wadan ee ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka jirta qulqulladii ee labada kale Djibouti iyo Eritrea inkastoo hadda ay ilaahay xalisan yihiin ama ay degan yihiin laakiin qatartaasi inay ku soo fiddo ama ay soo gaarto waa mid la maleysan karo laanu qarniga 20aad dowladaha diriska ah amnigooda iyo xasiloonidoodu waa isku xiran yihiin
fadmo adiguna waxaad ku dhawaaqday
Waa maashantay Ramadaan adigii baahda VOA waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha dooda sida professor Xasan uu sheegay waxa ugu muhiimsan ee hadda geeska ka taagan waa xasaradaha ka taagan dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga dhanka siyaasadda waxaa dareemi kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamid ah dowlado kamid ah geeska Afrika isla markaana nidaamkooda siyaasiga uu ama mucaaradka iyo xisbiyada muxaafadka ay doodi badan ka dhex taagan tahay sidoo kalena xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go'aan saxan loogu qaato ama la dagaalanka argagixisada ha noqdo ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbiya xadadka dowladaha ka tirsan geeska afrika
bilo kero
dhibaatooyin ka iyo qulquladaha xagga nabadgelyada degmada geeska afrika maanta xaaladdu ku sugan yahay horta marka hore maxaad ka odhan leh
bismillaahir rahmaanir rahiim I think intii ay Dr. Hassan iyo Fadumo ay ka dhaheen waan ku raacsanahay horta marxalada badan baa la soo marayaa dowladaha intaa inay dhismin annaga waxaan u aragnaa geeska afrika kale maaha wadamada afrika khaasatan arrimaha dimuqraasiga ama dowladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin khaasatan markii doorashadu ay soo dhawaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbedel xukuumadeed markuu dhaca dhibaatooyinka sida hadda ethiopia maaragtay ay ka jiraan inay bilowdaan ama inay ka dhacaan aniga kenya nafsadeedu waxaad moodaa mar alla baryahan markay doorashada ay soo dhawaato inay xiisad ay kacda oo maaragtay xoogaa cabsi iyo walbahaar u ka jira warmaan nabad baan doorashada ku dhici doontaa iyo maqayli baa dagaalo ma dhici doonaan waxa noocaas way jiraan marka waxaan u malaynayaa qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dowladda ama maamulka ayaa wax inta badan ayaa sabab u ah dhibaatooyinkan aragnay marka waxaan aaminsanahay marxaladda lagu gudbi doono inay tahay rajaduna ay fiican tahay
juweeriya subciis adiguna waxaad ku darsan
kulay arbadaan aad baad u mahadsantahay iyo bahda v o a madama nagu marti qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta waxaan ku darsan lahaa kulay xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska afrika markii koowaad ma aha inkastoo ethiopia laftirkeeda ay lasoo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwo ka dhexdhashay qowmiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imikatu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida south sudan sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan marka xiliyadan oo kale anigu waxaan aaminsanahay noona cadaatay iminka berigii hore waxay ahaan jirtay un ina dagaalo la qaado oo dad la laayo laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa iminka inay kusoo banaanayso tacadiyada loo geysanayo bini aadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale caruurta taasay u dheer tahay inuu kusii baahsan uu ka dhacay labada dhinacba ayna sheegeen human rights commission kusoo cadeeyeen taas oo wij cusub iminka noqonaysa marka laga yimaado colaadaha soo jireenka ahaa dhinaca dowlad deegaanka soomaalida laftirkeeda waxaa jirtay dagaalo gobolka dhinaca galbeedka city u dhexaysay canfarta iyo soomaalida xaggaa degta gaar ahaan ciisaha taasoo iyada laftirkeeda barakac badan saameysay
way faadumo inagoo gudagelayna iminka mawduuceeni nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee degmadan geeska africa sidee loo heli karaa waa mawduucyadii laga dooday shirweynahan sanadlaha ee macadka heritage ee aragti wadaaga marka bal ka waran arrintaas
waa maadsan tahay ramadaan xasiloonida gobolka waxay ku xiran tahay hadba nidaamka siyaasigaas uu hana qaado waxaan aaminsannahay colaadaha hadda taagan laba weeye midna waa mid dowladaha dhexdooda ka dhex jira oo runtii dee ku salaysan ama khilaaf siyaasi ha noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaada horle uu galo hadda ethiopia oo kale doorashooyinkii ka dhacay soomaaliya hadda doorashooyin ka socda eritrea iyo sudan south sudan markaas fiirisid kenya doorashooyinka hadda la filaysan soo socda inay ka dhacaan waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxaa lagu xalin karaa ama loogu hortegi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qaybgeliyo oo ama representation la siiyo ama participation dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda ha noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee matalaaya ama matalaadooda siyaasadeed taana waxaa xalin kara hogaamiyaasha gobolka amni darada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xajirka waxaan aaminsanahay haddii si wada jir ah ay hogaamiyaasha gobolka iyo dowladuhu uwada shaqeeyaan in laga hortegi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayeysa inay gobolka isku baahayso sidoo kalena nidaamyo isi shuruuc wada shaqeyn iyo wadajir leh xuduudaha iyo looga wada qeyb qaato jibuuti eritrea iyo soomaaliya ethiopia kenya intaba haddii si wada jir ah loo hirgeliyo nidaam midaysan oo looga hortegayo argagixisada waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka lasoo ciri tiri karo lagana hortegi karo xilligan adag ee xasaasiga
wayahay doctor xasan sheekh cali bal ka waran adiguna mawduucaasi waa mawduucyadii welibana xasaasiga ah ee aadka looga hadlaya madashan heritage
qarnigii 20-aad qaran dhisidda ama dowlad dhisiddu waxay isku bedeleen wax oo cilmi ah waa dhammaaday waqtigii waxa lagu dhisi jiray mala awaalka marka geeska afrika markaad fiirisid qaabka loo dhisayo qaramada ama dowlad samaynta ayaan markii hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiin ama imikan si qaldan lagu wada marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda faadumo ay si fiican u sheegtay waxa maqan dadka degan mantiqadaani inay markii hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor oo laga daayo mantiqadan geeska Afrika siyaasadaha kor laga keenayo kor waxa keenaya ma aha kaliya dawladaha ee dawladaha laftigooda dawlado kale ayaa siyaasadahooda sameeynayo dad dulsaar ah ayaa la sameeynaa dadka dulsaarka ah maadaama aanay dadka dalka iskale aanay lahayn waxay ka shaqeynayaan dadki keensada meesha ka shaqeynaya waxaan u jeedaa macnaha gobolka geeska Afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dawlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay si ay dadka dalkaas iskale marka u arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax macnaheedu kale hadii loo dhigo waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga dhiso dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xildhibaano la qoro oo lacag lagu soo qoro oo kadibna musharaxiinta isharaxaan oo lacag dhiibaan oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay in marka hadii la doorto oo la dhoon in kaana madaxweyne wili dadka dalka iskalihi uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax ah oo sharci ah inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynin rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed uu ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keeno wax ka duwan hadana uu keenayo khilaaf siyaasi badanaya marka cidna eedan mayno laakiin waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga sameeyo ama waxa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeyay rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baad ka shaqeysa waxa kale waa qas iyo qalas u bikiinaya
way diilo keero arimahaas ee aadka lagu falanqeeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska Afrika
horta waxaan taageerayaa Dr. Hassan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan wadanka Soomaaliya iyo waayahan dambaba Ethiopia ay maaragtay dibka ka jira Ethiopia ay dowladda Ethiopia ay si toos ah waa barta in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan geeska Afrika ee kamid tahay midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye quality of leadership runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer waxaad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale oo sida meelahan talan Kenya ama meelo far badan ba Ethiopia gobolka Adagsoontiin maamul xuma ama leadership aanan runtii daneynaynin interesta ummadda ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinaya sabab oo ah dhibaatooyin fara badan hadday noqoto runtii saboolnimada gobolka ama dadka haysata iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab u ah marka waayaan dambe oo leadershipka runtii oo daneynaya interestka wadanka ama madaxbanaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dibka ka jira waa arrin muhiim ah I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrinta qabyaaladda iyo maaragtay interest kan lacagta iyo corruption kan system kan in laga gudbo oo you know madaxbanaanida iyo leadership ka runtii wax bedeli kara mar walba la raacsada I think is very important marka dhibaatada isooyinka ka taagan waxa uu aniga sida ila tahay loo gudbi karaa hadii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska Afrika khaasatan Soomaaliya dhalinyarada hadda joogta iyo dadka hadda soo kacay waxbarashada Soomaaliya hadda dadku wax bartay yihiin intii waad aragtay shirka intii ka soo qaybgashay badaw waa dad diaspora ka yimaaday kulli wax soo bartay wax faahfaahsan caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo maaragtay wax lagu maamulo iyo marka hadii cadaalad iyo xaq maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna representation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood dad ka taagan runtii way dhamaan lahayn laakin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku ningol baad meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa iyo inuu qoladiisa uu xadaa mar region kiisi ama wa interest kale toos ila dadka Dr. Hassan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxa lagu gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka ay fiiriyaan for the next you know 10 20 years or so what can you need to change anaga oo dhan region kan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia in Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia one arkna Kenya had last year mar ay dawladda Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba ma aragtay so I think it's very important in la helo madax daneynaysa interest ka ummada iyo dadkooda aanan daneynaynin interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiila ama waxba noocaasa
juweeriya subciis xilliban maxaad oran lahayd arintaasi u libnada Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo ma aragtay in ka socda in arintaas kale marka maxaa loo oran karaa qaabkee lagu heli karaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka hirgashay degmada Geeska Afrika
een walmaasantahay ramadaan een kulli fikrada waxaan la wadaagayaa een asxaabta halkan fadhida dhamaantood way saxsan yihiin maamul wanaagsan een leadership quality of the leadership waa muhiim waxa sadana waxa ka sii wada muhiimsan kulli bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho aanan een la qabsanin dawladnimadu waxa ay tahay sadankii sane ee ugu dambeeyay een dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaaliya dad kala maarma maaha oo ani hooyaday waxa ka soo jeeda een waqooyiga aabahay deegaanka ka soo jeeda marka waa dad isla falgalay oo halmida ah marka when we to another madama dad isla nool ay yihiin dawlad la'aanta way saameysay marka dadkii waxay ku aqbalayeen fawdo iyo dhibaato marka waxaad moodaysaa dawladnimadaba sida aynu u bartif gareynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada inaynu negativity-ga u nugulnahay marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego geeska Afrika population-ka ugu badan waa dhalinyaro taas oo inaka advantage badan inoo ah marka loo eego cududda ugu badan oo dhalinyaro ah curiskii iyo ubixii wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarindumis ah marka dawladduna way ka gaabisay qaybteedii bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale in faragelinta kaga imanaya wadamada shisheeyaha ah waxaan oran karayaa waxa iskaga caabisay maadaama ay dhamaantood isku wada baraarugsan yihiin majority population waxa ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeediyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin xagga aad arkaysid dad badan deegaanka waliba aan ka soo jeedo oo ka haysto jahwareer fara badan even hata identity-gooda una aad ugu yar yihiin dadka ku dhiiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah inda kamidaba joogno marka taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu annaka dhibaato weyn bay nagu haysaa dad waa dalka yagii weeyaan taas ay tahay haddana waxa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba geeska dhaqan dhaqaalihii baa isku xidhan waxa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidii kale oo dadkan imiga waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaaliya oo imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo ballaariye space-kii lagu shaqeysan lahaa marka inaka imika fursad weyn bay noo tahay runtiina in ay stability ay Ethiopia ay hesho kaliya ta Ethiopianka ma he qaarada geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa waayo waa population ka ugu ballaaro 120 million ba ku nool Ethiopia kuwaas oo soo fatahay waxa crisis-ka ka dhalan karaya geeska Afrika waa la dareemi karaya marka kaliya ta waxa xal waara lagu heli karayaa anigu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena la fahansiiyo dawladnimada lahaano qaran iyo dad dalcayn qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa waayo waynu arkaynay Mareykanka markii uu Trump uu ka talinayay the destruction fara badan buu waday laakiin kaliya ta waxa xakameeyay waxa ahayd systemkii dhisnaa marka systemku inuu dhino dhisnaada dawladnimo lagana qayb galiyo dhamaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay aynaan isku mix garaynin maxaan ku dhahdayay dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawdka aynu rabno maanta inaynu sameeyno
samayno innakuna aynu indigenous solutions la la yimaado oo aan ahayn ku la soo import gareeyay waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaateena keenay haysata maaha tu aynu solution keda aynu urinay oo aynu samayno inay noqoto halka waare ee lagu gaadhay noqonaysa dhibaatooyinkan laga baxo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa in aan ku gudajirno barnaamijkeena faaqidada ee dooda jimcaha mowduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed oo ah qodobadii halku dhiga looga dhigay shirkii sanadlaha ee machadka Heritage uga soo gabagabeysay dalka Djibouti waxaana barnaamijka igala qayb galaya Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru oo xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis oo xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku-xigeenka xogeyaha joogtadii xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaad soo dhan lahayd arrimihii lagu falanqeeyay ee madaxweynaha Heritage oo ay ka mid tahay in la helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna barnaanka looga tirin oo reer waliba uu saddex xarri karo wixii nidaam ay jiraan ba dhisan
nin baa aragti buu ka qabaa markii arste lagaga hadlay oo 4.5 la keenay fahamku wuxuu ahaa in inclusion cast dadko dhan maaragtay matalada siyaasadda lagu soo dara haddana waxaad moodaa inaanay boqolkiiba boqol sidii loo tabay aanan lagu qancin sababto waxa weey siyaasadda matalan baarlamaankii waa qasay galayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dowladda iyo waliba resourceska iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dhib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika dhanba ka taagan inclusion ka anaga hadda Kenya waa maqashay waya 4 sano la soo dhaafay waxaa socota dood BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeyaan in inclusion kaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaailada waaweyn masalan 4 shan qabiil oo waaweyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari karaa marka madaxweynaha dastuurkan bedelna madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa prime minister ee laba ku xigeenka soo dad shan qabaailo oo waaweyn maamulka marka ulidadoodu ay leeyihiin waxay ku hadoonayaan in hadii taas la yeela ayna iman karin doorashada kadib khalaalsad iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san imaanayn laakiin haddana markaas fiirisana waa arin runtii wadankan tiisa kale oo dhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn maxay hadii shan qolo oo aan loogu talagalay wadankan ay maamulaan afartanka qabaailo kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxa aniga waan ku celcelinayaa haddii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadershipka oo qualityga oo runtii danaynaya cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxyaabaha hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadihii oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
Fadmo bal ka waran adiguna maxaad ka odhan leed mowduuc ay imika daan soo qaadanay
oo maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay waxa ugu muhiimsan waxa waa dadka matalada inay ku leeyihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka oo kale ama Kenya oo kale ama ha noqoto sida Soomaaliya oo kale 4.5 hadda siyaasadda Soomaaliya matalada dadka loogu qaybiyaa siyaasadda laakiin in maaragtay qof kasto Soomaaliyeed uu iska dhex arki karo nidaamkii si uu u difaacdo ama isla markaana uu arko inuu wax ka leeyahay marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbedelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaalada deganaansho siyaasadeed ee suuqa dhawaanka sheegay waa laba un institutioniska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maartay tirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto runtii institutionisku ay daciifsan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn
in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiiska ku yihiin lagu dhaqan galo oo loo fuliyo Soomaaliya kala hadda doorashooyin ka socda waxyaalaha lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku marka horeysan wax badan ee heshiis siyaasadeed ay ka jiclaan lahayn in awood dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholders ka ah ama siyaasada iska leh hadii marka aan qof iyo codna la gaarin dadkan ay siyaasad wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed in sidi lagu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqan geliyaan si xasarado iyo maanka dagaal siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waad Dr. Xasan Sheekh ka waran arrintaasiyadu aragtaa
arrintan siyaasadda loo dhan yahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanaasaha siyaasadda marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadii looma dhama iyadoo ayagu inay foorkii mid yihiin inay bari kiin macna ma sameynayso qol kale waxay ku leeyihiin maya siyaasadda looma dhama sababtu waxay tahay odayaasha dhaqanka kuma jir waxay ku leeyihiin siyaasadda looma dhama culimadu waxay ku leeyihiin siyaasadda looma dhama marka horta cid habi noqonaysa ma jirto ee waxaa loo jeedaa si guud in siyaasadda loo qayb qaato hadiid marka hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia kale ama Kenya oo kale sida uu sheegay saaxiibkay Dilum hadii qolo oo ethnic group oo la ogyahay oo particular oo la ogyahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasadda la soo geliyo laakiin anagu hadaan nahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakiin waxaan qabnaa beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakiin haddana meelaha qaarkood dad baa uun sheeganaya wuxuu ku leeyahay waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenaan baa keenaan ayaa siyaasadda go'aan ka sameeya hadii baarlamaanka qofku ka tirsan yahay ama uu golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu maaha inuu abuuri karo political influence waxa kale oo jira dad aan ka tirsanayn siyaasadda oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn hase siyaasadda raad kula haajira oo iskood u madax bannaan marka siyaasaddu mararka qaarkood political participation-ku mararka qaarkood formal-ka informal-ka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasadda uga qayb qaadanayo oo siyaasadda raad ku yeelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family uu ka dhashay ama diinta uu yaqaan xun buu yaqaan ama hanti buu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinaynaa in siyaasadda loo dhamaado laakiin siyaasadda loo dhan yahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhan yahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhan yahay Kenya way degaamaysantaa yaani aniga iyo walaashay Jowheriya isku si uma aragno siyaasadda loo dhan yahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay Bilowne uma aragno siyaasadda loo dhan yahay isku si uma fahmin leenno Bilow marka uu maqlo siyaasadda loo dhan yahay deegaanka uu ka yimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamaya u muuqanaya walaashay Jowheriya markay tiraado siyaasadda loo dhan yahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamaya ayaa u muuqanaya aniga iyo Faadumane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamaya ayaa noo muuqanaya marka siyaasadda loo dhan yahay lastigada waxa u baahan tahay deegaameyn ay u baahan tahay anaga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriixriix waa jira waa iska xalinayna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameeyin exclusion oo ay political participation ka iyo masiirka Kenya iyo masiirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan inputkooda inuu ku jiro anaga nafsadeenana maadaama ay bilisheen yihiin political participation ka ay leeyihiin walaalaheena Soomaalida anagana muhiim u yahay saasan jinaanu
jubeeriya subays xildhibaanad bal nooga waran dadkan de barnaanka looga tagay ee siyaasadda inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinkaasi de maragtay la doonayo in laga gudbo ee la helada marka bulsho qayb ka wada amba soo ga dhex aragta wixii nidaam ay jiraa
een waad mahadsantahay ramadaan een kulli sida uu een dr xasan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markeenu leenahay political inclusion een wuu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaa ku leedahay applicability geysa een deegaan kastaba sida uu u turjumayo marka anagu waxaanu nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baan rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki Soomaalidu role ki ay ku lahayd oo weli bana ku meaningful ah sida kalena
tee markaynu Soomaali nahayna the same strategy baa lagu apply gareeyaa deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaa'ilada waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanayaba dhammaantood. Laakiin understanding ee amaba fahanka inclusion-ku anigu shakhsiyan marka aan eego waxay noqotay interested based buu noqday, ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin system-ki. Laakiin waxa weeyaan anigu haddaan interest-igaygii waayay shalay, laakiin system-ka aan ka mid ahaa, maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii. Marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegaan ahaan u talaabo, ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan. Imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii imika la dhisay dawladda deegaanka Soomaalida, transition bay ahayd tii hore, laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay, runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarku inay qayb ka noqdaan political opposition partiyadii la tartamayay in ay ka qayb noqdaan, xukuumadda la sirkeedii in ay dhamaan qabaa'ilada dawlad deegaanka dega yar weyn inay dhamaan ka wada dhex muuqdaan. Laakiin still haddana satisfactory ma aha, dadka qaar baa weli cabanaya. Markaynu saasoo kale innaku aynu aad isugu soo jeednana the bigger picture baa la waayaya, oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan, siyaasiyiinta qaar oo isku dayaan inay u dusaan haddana federaalkii oo isaga laftirkiisa haddana xaalad siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira. Marka waxaa qurux badan in aan dhammaantalana aan kulley waa la dhegaysan doonaa wareysigan, rabaa inaan u gudbiyo bal inaan dhammaantayada aanu eegno bigger picture-ka weyn. Itoobiya weli xuquuqdan baa nagaga maqan inaanu marka annaku isu tashanno oonu maxaan ku idhaahdaa roolkayagii Soomaali ahaan matalaaqdaba weli ma haysano. Marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay, maxaan ku la jaanqaadi karaysaa Itoobiya waa dowlad aad u weyn weeyaan. Political dynamics-igeedu waxay u baahan tahay inaad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia, fahmi karayso luqadda, so that aad marka aad ula tallaabo qaadi karaysid inaynu isku fiirsashada kursiga un hadduu inoo muuqdo horta horumar ma gaadhayno. Beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato oo marka aad political opposition-ku xitaa ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaan ku idhahdaa ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno. Marka kolley anigu ma aaminsaniina laga maqan yahay golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa, laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigooduba iska dhex waayay.
Dr. Xasan Sheekh Cali Heritage waa kadi soo gabagabaysay shirkadeedii, waxyaabo fara badan oo muhiim ah lagaga hadlay communique-ga markii dambe aad arkayseen. Arrimahaas uu saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyiinta iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay?
Saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida hadda la sheegay, waqti lagu joogo 70 sanadood ayaa dadka Soomaalida waxay yeesheen waxa la dhaho political awakening, ama in la dhaho soo irtiga Soomaaliga baa dhahay, oo jigjiga iyo wajeer iyo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Garowe hal mar ay kaceen. Marka arrinkaasi kumaanu guuleysan inaan dadka Soomaalida isugu keenno hal calan hoostiis. Hadda waxaan ku noolnahay ugu yaraan 4 calan hoostood aan ku noolnahay, haddaanayba 5 ahayn. Laakiin hadda marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macno cusub aan siino, oo anagoo Soomaali Kenyaati ah, anagoo Soomaali Itoobiyaan ah, anagoo Soomaali Jibuutiyaan ah, anagoo Soomaaliya Soomaaliya ah, inaan abuurno haddana dareen qowmiyadeed oo haddii aan siyaasaddii iyo dowladnimadii hal xabba aan samaweyno, aan wadaagno fikirka, aan wadaagno dhaqaalaha, aan wadaagno kaljarka iyo suugaanta iyo fanka, aan wadaagno aqoonta, aan wadaagno jaamacadaheena la isu keeno. Hadda dhowaan haddii alli yirahdo bisha Maars baan isugu tigi doonaa, jigjiga isugu tigi doonaa, jaamacadaha Soomaali dhan isugu tigi doonaa. Marka sidaasoo kaleteena ganacsad inay isu tagaan, ganacsad isu tagaan, suugaanleydu isu tagaan, aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika, laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo, oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qalaad ee ku dhahan ethos ama xabagta isu keenta gulu, dadka Soomaali isu keenta walaalkeeya ee mataqaana bilow, aan ogahay inuu walaalkee yahay, asookiyaati ah, walaashay Joyri aan ogahay inay walaashay tahay, ayadoo Ethiopian ah, ee dabcan anigana walaashay Faadumana, annagoo Soomaali wada jigna inaan walaalaha ku xisaabtano, ayaguna nagu xisaabtamaan, oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono, laanno caalamku wuxuu u socdaa intuu isku afa isku dhaqana waa isu socotaa. anigana markii dhinacayna inaan socdaalo rabaa anigana
faadmo adiguna maxaad oran leedahay waana gabagabadiyan barnaamijkii
oo maasantahay professorka intuu dhahay wax badan kuma daraayo runtii isaga noo sheegay in badan ee madasha wixii kasoo baxay runtii sanadii horena aan ka qayb galay ee waxa ugu weyn aan isdhigi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika isla markaana danahooda la xasuusiyo saameynta ay yeelan doontana waxa weeye fariimaha halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika ama ha noqoto dawladda ama ha noqoto xubnaha bulshada rayidka ama aqoonyahanka ee soo saaray cilmi-baarista daraasadaha ee hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xireen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed isku furo isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaar ah uga shaqeeyaan ee liskana warhayo korkaana isku ogaado ee dadka nala degan geeska Afrika sida xasilooni nagula noolaan laha ee sidoo kale laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa
xilibanad juweeriya sabciis hadalon leed ma ka faa'iideystaan siyaasiyiinta iyo dadka talada ka goob
yes that's what I'm saying yes way ka faa'iideysanayaan oo aniga la sirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiin fara badan in anigoo matalaya in dawladda dhan ayaan la kulmay soo fikirro qurux badan iyo walibana hididiilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in hadkan de maxaan ku dhaga dhul ahaan in kala xadidayo mooyaan inaynu nahay dad walaalo ah diin kamidaysan luqad kamidaysan walaalo ah ba kasoo baxaysa in imika laftirkeeda waad arkaysaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya fadal badan ba jira oo waxa dehadii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dawladda deegaanka ku dhex wadan kareysid maanta in kooda luuliyaaba de laga xusayay last year kada sax ku tusaysa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashan oo kalena in wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysaa oo in beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilow keyro gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti baa dhahabaysay ku qabatay amarna gare waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediyaa ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deegaanka talada ka goodo ee Soomaaliya
anigu door jeer oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka soo baxa madasha noocana inaanan dawladdu aanan xirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay iswarsadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxaa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaga yiri waxaan ka qaadanaynaa wixii go'aamaha shirkan ka soo baxa tala ah waana fulinaynaa yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti isagana yiri runtii wixii tala ah iyo go'aamaha ah muhiimka ah waan ka qaadanaynaa waana runtii tixgelin iyo maaragtay way noqonaysaa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb gooda nusadeedii baa tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajo qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynayso ayagana ay ka qaadanayaan sidaay sheegeen wixii muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idinka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeyna barnaamijkeena dooda jimcaha waxa iga la qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Sudcis waa xildhibaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantiina dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Muuseha ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka oo ku saabsanayd qulqulatooyinka geeska Afrika halkaad weyn laga socotaan dhigistayaal waa Washington madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo maalmahan kulamo ay ugu socdeen magaalada Kismaayo ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimaha abaaraha amniga iyo doorashada faafaynta warkaasi waxaa ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
kulamadan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay xarunta madaxtooyada Jubaland uga soconayay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa dirada lagu saaray arrimo dhowr ah sida ay ku sheegeen war saxaafadeed maanta ay soo saareen kor inta aanu magaalada Kismaayo ka amabixin madaxweyne Laftagreen qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedka lagu sheegay ayaa waxa ka mid ah abaaraha iyo saameynta ay dadka iyo dunidaba ku yeesheen iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada la dagaalanka Al-Shabaab horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga xoojinta hannaanka federaalka iyo sidoo kale qabsoomidda dardargelinta iyo sidoo kale dhamaystirka arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale inkastoo qodobadaasi ay ku heshiiyeen ayaa haddana waxyaabihii ka soo baxay shirarkooda waxaa saxaafaddu u aqriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Xuseen Xirsi Axmed oo faahfaahinaya waxyaabihii laga wada hadlay
shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga isdhexgalka bulshada xoojinta hannaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacabgelinta hannaanka federaalka iyagoo kala kaashan doona dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka soomaaliya shan doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaaqsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhamaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka
inkastoo dhinacyada ay qodobadaasi soo saareen ayaa haddana warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in inta badan kulamadooda ay diiradda ku saarayeen arrimo siyaasadeed oo ugu horeeyaan kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee dhowaanta la filayo inay ka kala dhacdo Kismaayo iyo Baydhabo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka aad isticmaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA ee Washington galab wanaagsan ayaan marka idin la yahatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxa laanta noo soo diray wariyana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
صباحي مرت عرفها الشيخ محمد بن زيد النحيان أي قابل رئيس وزارها إسرائيل نفتالي بنت ومركي وجوه رئيسي ومسؤول هير كاسه بمقدة القاسة إمارات كا برامج كينا مراه إسلام قادي الله رالي في النقضة وحا إن كو إيجينا أهمية دبتا أهب وقشدا سيدا أي دلوك قبل كقارهان إيران وأركتو إيه قودة هانبا حيلي دادن عصوبة قار كمدا ودمدا خليجك إيه تيل أبيث booqashadan ayaa imanaysa iyada oo ay socdaan wada hadallada barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo wadamada reer galbeed ku Israa'iil ayaa si walaac ku jiro isha ugu haysa wada hadallada fiyaana iyada oo Iran marar badan go'aan ka qaadatay wada xaajoodka waxa ay dalbatay Iran in cunaqabateynta laga qaado iyadoo dhinaca kalena ka dardargelinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka labada mas'uul ee ku kulmay Abu Dhabi ayaa 4 saacadood hal iyadoo 2 saacadood oo kamid ah ay kala isku ahaayeen kulankoodi kadib qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay booqashadani tilmaan u ahayd hore u marinta xiriirka muhiimka ah ee labada dhinac iyo iskaashiga waxa kale oo ay sheegeen in ay ka wada hadleen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga tiknoolajiyada deegaanka dalxiiska iyo in ay wada sameynayaan sanduuqa cilmi baarista iyo horumarinta oo wada jir ah xaqiiqda waxa ay tahay in aanay labada dhinac sheegin in ay ka wada hadleen laba arrimood oo la filayo in ay isla gorfeeyaan xaaladda Falastiin iyo Israa'iil iyo barnaamijka nukliyeerka Iran lama oran karo laakiinse isla ma ay soo qaadin dadka haddaba ka faalooda arrimaha gobolka iyo qaarkood waxa ay sheegayaan in aanu Imaaraadku wax cadaadis ah ama xataa tala wax ku ool ah ugu sheegi karin Israa'iil xaaladda ka dhaxalaysa iyo Falastiin halka dadka qaar ay qabaan inay markii horeba shuruud wadamada Israa'iil xiriirka la sameystay ee Imaaraadku ka mid yahay ay uga dhigi lahaayeen cilaaqa diblomaasiyadeed inta la fiif ay la samaysato ay ku xiran tahay qadiyadda Falastiin haddiiba ay ka wada hadleen qadiyadda Falastiin intee ayay Tel Aviv ka dhigaysan doontaa Abu Dhabi inay arrimaha Falastiin wax ka bedasho su'aashaasi ayaan hor dhigay Cabdi Kamil Abshir Warsame oo ah cilmi baare siyaasadeed oo jooga magaalada Muqdisho
Cabdixafido su'aasha ah haddii Imaaraadku ay Israa'iil kala hadlaan arrimaha Falastiin Israa'iil ma ka dhigaysanaysaa وهذه طبعا كراها الضان أنا وتع أم ليمها يو شوف كده ومية دور صبوت بشرت طبعا وأنا وأكل صبوا بينها يو تنكو بعد حيت هاي وفتا إسرائيل مركز اجتماع دو أريمها فلسطين عندنا كمدرجستان عد أكلي جسنا مشرتو دولة دير دولة وين مت سامين لين مدن سامين لين مت قبل سامين كله يمد عالم كله سامين كله عد أكلي جسنا مشرتو مريخين كحوجا ير باقية ده واحد سكو احترامانه والغيابة حتى أورا يو إن كوحة وحبك من جسنا المركا وح إمارات كوك جارة وأكلي جسنا هي أنا ما كم مقلايان مشرتو إمارات كون سامين جارة أولي هي وضفك ليلي هم دولة كلا أولي أنا مشرتو المدة ده كلا إماراتك ما بأهم بأصلاً وده ماذا صفقه ركوتشر أمريكا أرينتا إمارات تتم على ده فلسطين قضية فلسطين وده ماذا الرقاشيو أسوأ حكم البرابا أما الصراحة الرقعة ما بأهم بكم وتشر أصلاً المدة اللي بعد أنا وأنكسة وين هاي واحد هاي طبعاً حريضة عصب وهذا بالغضي إسرائيل يا عرب وده ماذا عربات أو أنتوا بدن قليشكو بدن waxa ay ba Israel u tahay bilow yool ay Israel hore u lahayd oo maartay ah in la gaaro heer ay wadamada arabuhu isku dayaan Israel iyo Falastiin Faransiiska ay qaadaan
Falastiin iyo Israel la sanadkii 2014 ay ugu dambeysay inay si toos ah u wada hadlaan ayaa muujiyay inay aad uga xun yihiin isu soo dhawaadka Abu Dhabi iyo Tel Aviv Israel waxay dadaal diblomaasiyadeed ugu jirtaa in aan la cusboonaysiin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iran tanjiraha u fadhiga Israel Imaaraadka ayaa sheegay in ajandaha kulankii Abu Dhabi uu ku jiray arrinka Iran laakiin waa uu diiday inuu warbixin dheeraad ka bixiyo waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo Tel Aviv Cabdirasaaq Suleyman Qorsheel oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Qaahira ayaan su'aashaasi weydiiyay
sababta ugu weyn ee ay Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo xukuumadda Tel Aviv ama istowada Israel waxa kow ah horta marka hore oo ay ka cabsi qabtaa inay iska kaashadaan oo inay uga soo wada jeestaan sida markaan ay culays ku saaraan wadamada Yurubiyaanka iyo Mareykanka in laga baxo heshiiskii lagu wada jiray ee ahaa ee lala galay Iran ee dhinaca nukliyeerka iyo sidoo kale in iyadoo ay ognahay xaaladda Israel halka ay marayso maanta iyo Iran in oo meel halis marayso deynta la isugu hanjabayo dagaal la isugu hanjabayo in ay iskaashi midaysan oo xagga militariga ay ka yeeshaan sidii meel lagu soo wada jeesan lahaa ama aba ay Israel ku qancin lahayd wadamada khaliijka inay ka sameysato qaacidooyin ama basis military oo lagaga duulo iyadoo markaana u sawiraysa ama iyo ku dhido col uga dhigaysa marka labadaas sababood ayaa ugu weyn oo ay waxa weeye ugu ay Israel ay Iran uga cabsi qabtaa ama u diidantahay xiriir dhexmara wadamada khaliijka iyo dawladda Israel
wargeyska xayoom oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa Israel ayaa daabacay in sarkaal ka tirsan sirdoonka Israel oo aan magaciisa shaacinin uu sheegay in Bennett laga filayay inuu Sheikh Maxamed warbixin ka siiyo wixii ay ka og yihiin ee ku saabsan diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee Iran keentay gobolka laakiin lama hubo in uu arrinkaasi i kala hadlay intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay jimca wanaagsan ayaanu idin leenahay.
Jimca wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Inta yar waqtiga nooga hartay waxaan idin soo qabanayaa heeska mid ah heesaha Maxamed BK. kaas oo kullu qeynay ayaa idaacadeen galabta ugu dambeysay intaan markii la hawada kulmi doono anigu Ibrahim Xasan daandureey wada la isdhaayay nabadgelyo
kama wada dhina habiga mawdeedina itada mawga gana qurub kama wada dhina ahdiga dibada mawdisna yuhinna ma qaysanna ahdiga dibada mawdisna yuhinna ma qaysanna tamam ba barbarna taayaha ma ku doogsanayo nolosha 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 ahdiga dibada mawdisna yuhinna ma qaysanna ahdiga dibada